Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
นี่คือแอมฟันทังคิวกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมกับผมเสกสรรตวิวัฒน์จากบลจ.บัวหลวงเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นในวันที่หลุดจากภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นปัญหาของเศรษฐกิจญี่ปุ่นมานานแล้วนะครับวันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สามารถพลิกฟื้นจากภาวะเงินเฟ้อมาสู่ภาวะปกติหรือว่าภาวะที่มีเงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยนะครับและเหตุนี้เองทำให้ญี่ปุ่นกลับมาอยู่ในสายตาของนักลงทุนนะครับนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกมองว่าญี่ปุ่นมีความน่าสนใจเนื่องจากตอนนี้เนี่ยยังมีหุ้นญี่ปุ่นดีๆที่ราคากับคุณภาพเนี่ยไม่ไปด้วยกันหมายความว่าหุ้นเนี่ยมีราคาถูกมากๆนะครับยิ่งเมื่อเทียบกับเงินเยนที่อ่อนค่ามากแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นซึ่งการอ่อนค่าในรอบ30ปีเนี้ยก็ทำให้การลงทุนญี่ปุ่นมีความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกครับสำหรับความเห็นของผู้จัดการกองทุนของนาซาบนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลักเจ้าใหม่ของบีนิปปอนมองว่าญี่ปุ่นมีข้อดีหลายแง่มุมครับอย่างเช่นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงญี่ปุ่นมีข้อดีในการลงทุนนะครับแต่ขณะเดียวกันในแง่ของความผันผวนญี่ปุ่นเองก็มีความเคลื่อนไหวของดัชนีขึ้นลงที่ไม่ได้ไปกับตลาดทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญมากนักแปลว่าตลาดเองเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเราไม่ต้องกังวลว่าถ้าตลาดหุ้นทั่วโลกหรือว่าตลาดหุ้นของ Developed Market ตกมากๆตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็จะล้อไปตามอย่างมีนัยสำคัญมากนักเพราะตลาดญี่ปุ่นเองก็มีความสัมพันธ์ที่เป็นของตัวเองอยู่พอสมควรครับและนักลงทุนจำนวนไม่น้อยนะครับที่มองว่าตลาดญี่ปุ่นปัจจุบันยังเป็นตลาดที่เรียกว่าเป็น Inefficient Market คือหมายความว่าเป็นตลาดที่นักลงทุนยังสามารถเฟ้นหาศึกษาและวิเคราะห์เลือกหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าของกิจการที่ดีได้พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนเพื่อคาดหวังผลตอบแทนระยะกลางหรือระยะยาวหรือว่าหาออฟฟ่าจากการลงทุนได้ครับตอนนี้ญี่ปุ่นหลุดจากภาวะเงินเฟ้อกลับสู่ภาวะปกติที่มีเงินเฟ้อนิดๆตามที่ต้องการแล้วขณะเดียวกันก็ยังมีการควบคุมเรื่องของการอ่อนค่าของเงินหรือว่าทิศทางดอกเบี้ยได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับผู้จัดการกองทุนของลาซาดมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคารจากแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ และการปรับเปลี่ยนจากภาวะเงินเฟ้อสู่ภาวะเงินเฟ้อซึ่งตั้งแต่ต้นปีกลุ่มธนาคารมีการปรับขึ้นพอสมควรครับและในพอร์ตก็มีการลงทุนในน้ำหนักกลุ่มธนาคารมากกว่า 22% ตัวอย่างเช่นMitsubishi UFJ Mizuho หรือว่า Resona Holding เป็นต้นครับพื้นฐานของหุ้นญี่ปุ่นก็มีความน่าสนใจจากความพยายามในการปรับเปลี่ยนหรือว่าความการสร้างความน่าสนใจของหุ้นญี่ปุ่นมากขึ้นจากภาครัฐนะครับมีนโยบายที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นในแง่ของการจัดการด้านคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนนั่นก็คือเรื่องของการทำนโยบาย Corporate Reform ของโตเกียว Stock Exchange ครับซึ่งก็มีเป้าหมายที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆในญี่ปุ่นมีคุณภาพที่ดีขึ้นในสายตานักลงทุนรวมถึงเป็นการสร้างเสน่ห์ให้มากขึ้นในสายตานักลงทุนเช่นกันโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มที่มีระดับของ valuation ต่ำดังนั้นหุ้นกลุ่ม value จึงได้รับแรงสนับสนุนมากกว่าหุ้นกลุ่ม growth ในปัจจุบันครับเมื่อพูดถึงนโยบาย corporate reform ก็มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากนโยบายนี้ก็มีหลายๆข้อที่พยายามจะผลักดันให้มูลค่าหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่าลงทุนมากขึ้นนะครับนโยบาย corporate reform มีอะไรบ้างเราอาจจะแยกได้เป็น7ข้อนะครับข้อแรกก็คือการกำกับดูแลกิจการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกก็พยายามดำเนินการนโยบายนี้นะครับเพราะการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตลาดนั่นทำให้นักลงทุนมีความสบายใจและความระแวงในการลงทุนมีน้อยลงครับข้อที่2เป็นเรื่องของการเพิ่มบทบาทผู้ถือหุ้นโดยนักลงทุนมีการเรียกร้องผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการปฏิบัติที่ดีขึ้นนะครับที่ผ่านมามีความพยายามในการผลักดันให้มีการจ่ายปันผลออกมาจากบริษัทจดทะเบียนที่มีกระแสเงินสดเหลืออยู่ในบริษัทเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้นำไปใช้อะไรแล้วก็รวมถึงการซื้อหุ้นคืนนะครับซึ่งกระแสเงินสดที่มีล้นในบริษัทต่างๆเนี้ยเมื่อคืนออกมาก็จะทำให้ ROE จากการลงทุนดูเพิ่มขึ้นแทนที่จะเก็บเงินสดไปเฉยๆก็จ่ายกลับคืนให้กับผู้ลงทุนอันนี้ก็เป็นการสร้างความน่าสนใจแล้วก็มูลค่าการลงทุนที่ดีขึ้นครับอันที่3เป็นการปฏิบัติด้านแรงงานซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวเราทราบกันดีนะครับว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ทุ่มเทมุ่งมั่นและความรับผิดชอบสูงซึ่งก็สร้างความกดดันและภาวะเครียดให้กับแรงงานญี่ปุ่นปัจจุบันแนวโน้มหรือทัศนคติของคนรุ่นใหม่มีการปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจึงมีการพยายามผลักดันให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนะครับโดยการสนับสนุนให้มีการใช้วันหยุดที่ได้รับค่าจ้างแล้วก็มีการสนับสนุนแรงงานทางด้านผู้หญิงมากขึ้นข้อ4ก็คือการผลักดันเรื่องนวัตกรรมและสตาร์ทอัพต่างๆโดยรัฐบาลได้สนับสนุนสตาร์ทอัพและการพัฒนาร่วมลงทุนต่าง ครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทใหญ่และสตาร์ทอัพก็ยังมีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นต่อไปครับข้อ5ก็เป็นการปฏิรูปเพื่อป้องกันเคสอื้อฉาวที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของโอลิมปัสโตชิบ้าหรือวานิสันซึ่งเป็นเคสที่มีชื่อเสียงแล้วก็อื้อฉาวในอดีตปัจจุบันมีการพัฒนาการควบคุมภายในและการสร้างแนวปฏิบัติธุรกิจที่โปร่งใสเพื่อให้มีนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นครับข้อ6ก็เป็นการควบรวมและการซื้อกิจการที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัทแล้วก็สร้างความเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับแล้วข้อ7ก็เป็นเรื่องของ ESG ครับซึ่งก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเราทราบกันดีโดยเฉพาะชาติตะวันตกหรือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็จะมีการโฟกัสแล้วก็เข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้นก็ทำให้ญี่ปุ่นก็เดินตามรอยนี้ด้วยในการทำ corporate reform มีการให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการและการตัดสินใจลงทุนขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับ ESG มากขึ้นบริษัทต่างๆในญี่ปุ่นก็ถูกประเมินด้าน ESG จากนักลงทุนนะครับว่าธุรกิจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นอย่างไรแล้วก็แนวปฏิบัติในเรื่องของการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาลการความโปร่งใสมีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของการทำ corporate reform ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผ่านพ้นไปแล้วการยกระดับสินค้าหรือว่าตัว product นั่นก็คือตัวบริษัทจดทะเบียนของญี่ปุ่นให้มีความน่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันซึ่งก็คาดหวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นดีขึ้นกิจการมีกำไรมีการเติบโตแล้วก็เป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้นครับและนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นและความพยายามผลักดันให้บริษัทญี่ปุ่นมีความน่าสนใจมากขึ้นจากนโยบาย Corporate Reform ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ